habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington وفيدني مجمعة أوبيش نوفمبر أي سنة كالبادة كون يكوبية لباتنك أي تهي لحية لباتن وحاد نغدقي سنة إسان موجودها قاقابان أي لحية طبانك يساقال إيا طبانك متربان إيا بغين إنترنت كأي فيا وإي سمالي داتكم إذا عدا عاوي الدوني دانا وحاد لسعود سندان تانيقو السهر عبد أحمد qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno barnaamijkii waa qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya
qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka sii liitabaada inay ku socoto ergadii lama garanayo wax dooranaysay
doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii labada kun iyo labaatanka soo martay waa tii labada kun iyo lixiyo tobanka soo martay waa ayadii midigna wax kale ka fiirinay bidixna wax ka fiirinay
waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid
sidoo kale dhegeystayaal waxa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda ka dhex ognayd maalmahanba maamulka puntland iyo agaasinka hay-adda amniga puntland ee p s f ta iyo shirar iska soo horjeeda oo ay maanta magaalada boosaaso dhinacyadu ku wada qabteen warbixin ku saabsan gacanka hadalka dhana dumarka iyo gabdhaha yaryar ee soomaalida ayaad sidoo kale maqli doontaan saraakiisha caafimaadka ee afrika oo sheegay in tallaalka xanuunka covid 19 afrika uu gaabi si u socdo qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaan soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan isla aniga idin akhriyo war saxaafadeed maanta si wada jiro ay u soo saareen dalalka saaxiibada la ah soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen in golaha shacabka doorashadiisa ay noqoto mid loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo qoraal ayaa lagu sheegay in doorashadu ay noqoto mid ay aqbali karaan dhammaan dhinacyada daneeyayaasha doorashada soomaaliya iyo shacabkaba iyada oo la tixgelinaya ayaa layiri jadwalka daabacan ee doorashada ku saleysan war saxaafadeedka beesha caalamka ayaa waxaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in daahfurnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geedisocodka doorashada la xiriira oo ay ku jiraan ayaa layiri magacaabista guddiga oo soo xulista ergada kuraasta iyo sidoo kaleeto diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta ku markaasi u xiran amaba loogu talagalay haweenka musharaxiinta si loo ogaado amaba loo hubanti looga dhigo 30% qoondada dumarka intii loogu talagalay iyo maareynta lacagaha musharaxiinta waxaan sidaasi si lamid ugu baaqaynaa ayaa layiri guddiga doorashada in ay fududeeyaan korjoogteynta dhammaan howlgallada iyo howlaha goobaha codbixinta beesha caalamku waxaa kaleeto ay ku baaqday in la tixgeliyo xaqa ay musharaxiinta u leeyihiin in ay isu soo taagaan doorashada iyada oo la marayo jadwalka ku dhisan tartanka dhabta ah ee xalaashee xorta ah waxaan kaloo ku dhiirigelinaynaa ayay leeyihiin ergooyinkii musharaxiinta doonaya inay soo gudbiyaan cabashadooda doorashada inay sidaasi sameeyaan ayagoo u maraya habka sharciga ah ee loo sameeyey ujeedka waxaa kaleeto qoraalkaasi lagu sheegay kasoo baxay beesha caalamka inay muhiim tahay in hufnaan la arko warkan kasoo baxay beesha caalamka ee sida dhow ula socda xaaladda soomaaliya ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen cabashooyin dhowr ah oo ku saabsan hanaanka doorashada gaar ahaana habka xulista ergada iyo sidoo kaleeto musharaxiinta doorashada aqalka hoose sida lagu yiri warbixintaasi saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ay keliya qiyaasi karaan 16,000 oo qof inay ku dhinteen ama lagu waayay badda mediterraneanka taasi oo ah marinka ugu weynee yurub ay dadka muhaajiriinta ee tahriibayaasha ah ee isku dayay qaaraddaas yurub inay galaan ay adeegsadaan iyagoo gacan ka helaya dadka wax tahriibiya ee muqallasiinta loo yaqaano dhimashada ayaa waxa ay timidtii ugu badnayd sanadkii hore laakiinse sinaba uma kala duwana labada sano markii la fiiriyo hanaanka ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay IOM ayaa wuxuu ku qiyaasay in 320,000 oo qof ay dhinteen tan iyo sanadkii 2014 iyagoo markaasi dadkaasi isku dayaan in ay badda Mediterranean-ka uga gudbaan doomo yaryar oo aad u liito caaga ka samaysan kuwaasoo dhimashada tahriibayaasha gaarsiiyey in ka badan 5,000 oo qof sanadkii 2016 islaam muddadaasi 7 sano ah qiyaastii 100 waxaa la yiri 66 qof ayaa dhimatay kuwaasi oo ku dhintay inta u dhaxaysa kanaalka Ingiriiska iyo Faransiiska u dhaxeeya toddobaadkii hore oo kaliya 85 qof ayaa dhimatay badda intii ay ka tahriibayeen Talyaaniga iyo Liibiya laba shil oo kala gedisan oo halkaasi ka dhacay sida uu ku soo warramay afeenka IOM ee dalka Talyaaniga waxaa sidoo kale uu sheegay in sababaha warbixinadu ama warbaahinta u hadalhayaan shilalka dhacay inta u dhaxaysana ka dhacay UK iyo Faransiiska ay tahay dad tahriibayaal ah oo kuwii ugu badnaa ah oo 30 ku dhowdhow oo halkaasi ku dhintay shilkan waxa uu imaanayaa iyadoo waayadan ugu dambeysay ee Yurub si weyn dadka muhaajiriinta ayagoo raba inay galaan ay u leenayeen. Saraakiisha dalka Cameroon waxa ay sheegeen in weerar looga shakisan yahay in kooxaha goon u goosadka ah ay ku qaadeen iskool taasi oo ay ku dhinteen 4 arday iyo macallin uu cabsi geliyay in ardayda iyo macallimiinta kale ay tagaan iskoolkaasi. Militariga Cameroon ayaa waxay sheegeen Qamisi inay bilaabeen baaritaano lagu baadigoobayo kooxaha looga shakisan yahay inay fallaagada yihiin kuwaasi oo ay sheegeen in markii ay rasaas ku fureen iskuulkaasi ay keentay in dhaawacyo ay soo gaaraan ardayda qaarkood iyo dhimashada. Wasaaradda waxbarashada ee Cameroon ayaa waxa ay baaq ay soo saartay jimcihii maanta taha ay ku sheegtay in 200 oo arday ah iyo macalimiin aysa tegin iskuulada ee Kondo Titi meesha la yiraahdo oo ah magaalo galbeedka ku taalla oo afka Ingiriiska looga hadlo. Waxaa sidoo kaleeto nin asagu darawal taksiila ah oo 39 sano jir ah uu sheegay in caruurtiis uu kala baxay iskoolada dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhacaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in ilmihiisa uu u wareejiyay dhinaca inuu geeyo magaalada ganacsiga Faransiiska looga hadlo ee Douala sababo la xiriira ammaanka ka jira halkaasi iyo iskoolada oo ay ardaydu si fudud u tagi karaan. Waa hagaag habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilowno ee maalmihii la soo dhaafay waxa xisad ay ka taagnayd sida la yiri magaalada Boosaaso kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu 24 saacayn oo ku guda jirno uu soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday agaasimihii hay'adda Puntland Security Force ee PSF waxa xilkaasi laga qaaday General Maxamuud Cismaan Diano sidoo kale tan wuxuu agaasimaha cusub ee PSF to uu magacaabay Maxamed Amin Cabdullaahi Haaji Qeyr talaabadaasi ayaa waxa ka biyadiiday agaasimaha PSF ta Puntland madaxweynaha xilka ka qaaday General Maxamuud Cismaan oo ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac ayaa hadaba wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Galan waxa ay wax ka weydiisay shir jiraa'id oo ay qabteen iyo sidoo kale to xisada haatan halka ay mareyso.
Warsi xaafadada ay maanta si wada jira magaalada Boosaaso ugu qabteen wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan iyo taliyaha ciidamada daraawiista Puntland General Yasiin Umar Dheere ayaa looga hadlay xilka qaadista agaasimaha hay'adda PSF General Maxamuud Cismaan. Shirkan jaraa'id kadib ayaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan waxa uu VOA uga waramay sida ay u arkaan diidmada ay ka muujisay hay'adda PSF xilka qaadista agaasimahooda iyo xaaladda magaalada Boosaaso oo labadii bari ee u dambeysay maamulka Puntland uu ku soo daadgureeyay ciidamo fara badan.
PSF waa ciidanka ka tirsan ciidamada Puntland. Marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaa kuma eedaysna, arrintaa waxaa ku eedaysa agaasimihii hore PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Arrintaa marka waa arrin khalad ah in xilka wareejin ama u daahiyo. Waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo, waana rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu dhawaanta ka wareejiyo.
Magaalada Boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan goobaha qaybtood waxaa muuqata in ciidamada PSF iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kala gadisan ee Puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan arintaasi ma talaabo aad ku doonaysaan ba inaad xil wareejinta aad ku sameysaan xog
maya arintaas saa waxu sheegta xumaan jiraan ciidamada BSF ka fariisimihii iyo jiibi hore ee joogeen waxa ka soo xareeyay oo soo galay gudaha magaalada Boosaaso agaasimihii hore ama tarii hore ciidanka BSF ciidanka BSF ahaana dadkii dhamaan ku sugan yihiin xarunta BSF ee magaalada Boosaaso amar baan siinay aanu ciidanka kuwa hadlayno oo ina xarunta kana soo bixi kartaan si ay isu wareejiso ay dhacayso agaasimaha hadda xilkiisu dhamaaday oo xilka laga qaaday intii uu shaqeynayay xilka hayay wixii uu qabtay waa uu qabtay laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay in uu daldaloolada buuxin karo waxaa ka mid ah carasho fara badan oo ciidanka heenooga inanaystay haddaan u kalena wax saxa oo jira ah oo ay ka mid tahay cadaalad darro oo ciidanka dhexdiisa ay tirsanayeen ciidanku dalacsiin la-aan ay tirsanayeen ciidanku hadday mudan yihiin oo ay markaa la dalacsiinayeen baynana ciidamadii kale ay dalacsiinta sida ay tahay ay ku helayeen ama ay ku mudan yihiin waxaa ka mid ahaa in qaybtood la handabi jiray qaybtood la xiro qaybtood shaqada laga saaro iyaga oo aan markaa mudan yihiin shaqada laga saaro ama sababay shaqada kaga baxaan ama maxkamad siidan iyo midna aan marin arrimahaas oo dhan markaa wax la eegan karay ma ahay
maxaad arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo oo waqti isqabqabsi uusan ku fiicneyn maxaa loogu aadiyey maxaa horey tallaabo looga qaadi waayo haddii arrimahaas jiraan
fikreeto walba xilli ku haboon bay imaanaysaa waa xilligeeda kasoo hordhacaana kadib dhacaana ma jiraan xilliga ay hadda jirta waa xilliga ugu haboonaa marka la hubiyo la dhamaystiro marka koowaad waxaa la eegayaa qofka kan laga qaadayo baarta looga qaadayo ma dhamaystiran tahay ma mudan yahay in xilka laga marka waxaa sugan dhamayna baahdana waxaa la raadinayaa qofkii ku haboonaa oo buuxin lahaa rosishinka intaa marka la isla yaroba kireetada soo baxda
hadda maalintii labaad ayaa ciidamadu ishor fadhiyaanoo b s f na difaac bay xiratay ciidanka dowladduna difaac bay xiratay weliba xaruntii madaxtooyada meel si aada ugu dhow arrimaha noocaasa maxaad ku xalinaysaan maxaa idiin qorshaysan
wax ishor fadhiya ama ishor fadhi la dhaho ma jiraan ciidankii b s f ta waxay ku jiraan xaruntii b s f ta gudaheeday ku jiraan ciidamo dowladdu leedahay oo ciidamo kale ah oo hor fadhiya oo difaac isugu jiraan ay isugu jiraan ma jirto ciidamadu waxay kala fadhiyaan aagagoodii iyo meelihii ay awalba deganaayeen oo ay fadhiyeen bay kala fadhiyaan marka wax ciidan dowladda ah oo hadda rufay isugu jira ma jiraan
dhinaca kale saraakiil ka tirsan hay-adda b s f ayaa war-saxaafadeed ay goor dhoweyd ku qabteen xaruntooda waxa ay ku sheegeen in maamulka Puntland uu ku sameeyey jidgooyooyin iyo inuu ciidan dul dhigay
sida ula socotaanba ciidanka b s f wuxuu kasoo guuray galgala iyo suguhre sababta ay uga soo guureen waa idiin sharxayaa dowladdu waxay lagu gooyay noo soo diraysay ciidamo fara badan oo ay jidgooyooyin iyo hujuun iyo caburun ay lagu waday ciidanka b s f waxaa loo soo diray ciidamo la dhigay jidka soddonka madaxtooyada laag iyo meelaha lamidka ah si ciidanka b s f ee furumaha jiraiyo kuwa boosaasi degan loo kala gooyo waxaa dhacday in gaari uu kasoo baxay tegnika ah magaalada xarunta sugure ee difaaca sugure gaarigaas soo waday nin xanuunsan markuu marayo kontroolka boosaasood waa waxaa loo sameeyey jidgooyin ma gudbay sidaa lagu yiri uma durqaadan kara anagu in ciidamo nala ku soo caburiyo annagoo ah halgamayaashii dalka difaaca oo u dagaalamayay intaa markii ciidankaas halkaas yimid waxay ku soo laabteen xarumahoodii waxay si maxalliya u degan yihiin deegaamadii ay ku lahaayeen magaalada Boosaasood shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa ciidanka b s f inaysan wax dhibaataa iyo khalaan khalqa iyo dhiba midna ku wadin shacabka Puntland iyo ciidamada Puntland midna waxaan kale u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo b s f inay yihiin walaalihii ka wada halgamayay buuraleyda difaaca dalka oo ayagoo ahaa reer wadaag inaanan hujuumi karin waxbad ku ridi karin ciidamada Puntland iyaguna aysan ugu furisi karin taliya ciidanka waxay walaashintii sheegay inuu u yimid halka kale isaga iyo wasiirka amniguna waa mid sharciga baalmarsan ciidanka BSF hore ay u qaadaceen waxaa kaloo jira ciidanka Puntland waa ciidan arrimo siyaasadeedna ma galaan kamana shaqeeyaan ciddii isku dayday inay arrimo siyaasadeed iyo burburin ku samaysana uma dulqaadanayaan
waa markii labaad ee war-saxaafadeedyo iska soo horjeeda ay isweydaarsadaan maamulka Puntland iyo hay'adda BSF. Faadme Yasin Jaamac, VOA.
Tahay Faadume Yaasin Jaamacad yaad iyo umahadsantahay wararkaas wixii kasoo kordhanay idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan haatan Muqdisho maalintii shalay ahayd oo 25 ay ahayd bishan aynu ku guda jirno ee November waxaa dunida ka bilowday 16 maalmood oo dadka u dooday xuquuqda dumarka ay ugu ololeynayaan sidii loo soo afjari lahaa gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka waxayna ku beegantahay 30 sano guuradii kasoo wareegtay markii uu bilowday ololaha noocaan Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka dhacaan dhibaatooyinkii tacadiyada ka dhanka ah dumarka Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan Muqdisho kasoo dirtay
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga qaxootiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in tirada gacan ka hadalka loo geysto dumarka gabdhaha caruurnimada lagu guursado iyo kuwa tahriibta looga faa'iideysto ee korortay tan iyo bishii Maajay sanadkan warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay in saboolnimo sii baahaysa iyo xayiraadaha loo soo rogay xanuunka COVID-19 dartii in ay kordheen dhibaatooyinka loo geysanayo dumarka iyo gabdhaha yaryar barakacyaasha iyo kuwa ku jira xeryaha qaxootiga Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ku badan yihiin dumarka gacanka hadalka kala kulma ragooda bilan bila maxamuud waxay ka mid tahay haweenka u dooda xuquuqda dumarka waxaan weydiiyay sida xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid ee dhinaca dhaqaalaha ee bulshada uu u saameeyay qoysaska Soomaaliyeed
bismillaah runtii waxa soo wajahay dadka Soomaaliyeed in maaragtay dhaqaalo darro ay ka timaado in iskuuladii la xiro caruurtii iyo maaragtay dadkii ba ay maartay guriyaha soo wada faristaan in ay ka timaado in caruurtii iyo family-kii oo dhan maadaama ay guriga wada imaadeen in oo buuq badan ka dhasho guri kasta iyo dagaal xoogan ayadoo aan banaanka loo bixi karin ayadoo aan maxay ahay toola dadku ay iska yihiin muruqmaal haddana aysan awoodin maartay in ay helaan hadii ay guriga ku xaroodaan dhibaato badan ayaa maaragtay xagga dhaqaalaha aan maaragtay COVID-19 ama 19 naga soo gaartay Soomaaliya hadaanahay
waxaa jira dumar iyo gabdha yaryar oo fara badan oo caqabado dhinaca dhaqanka ah awgood aan u soo bandhigin dhibaatada ay la kulmaan waxayna la hagoogtaan diifta ay qabaan sida ay ku warramayso Ifraax Axmed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka
horta saa anaga waa ogtahay Soomaali dhaqankeena waxyaabo badan oo waxay jiro qofka dumarka ah baxaaska ah ayna qoyskeeda uga hadli karin tusaale kooban hadii aan soo qaato mid oo kaliya waxay tahay gabadha markay ninkii shukaansanayso waa gabar yar oo qurux badan oo maaragtay jirkeeda dhisan yahay iskala kicinayso ismadqaana nidaamineyso isqurxineyso laakiin markii ay guursato waxaa laga yaabaa in ninkii ku haminayso ay heshay kadibna ay isdhigto marka ay cunuga koobaad dhashana ninkii waxa waye waxyaabo badan oo dhinaca qoyska gabadhii markoo iyadoo asigoo shukaansanaya ee aragtay ay weydiisay su'aalo oo ku yiraahda fiiri sida u taalid arag baatiga dhinac ka duleela wataa jirkaada saas oo naqday laakiin ninka ma dareemayo gabadha in jirkeeda saas ay u naqatay inay hooyo naqatay inay qoys naqatay oo ma taqaana gurigii hooshiisii ay ku soo fakatay markay dhashana ay ma aragtay keligeed ahayd oo wax walba iyada markaas ay sameeyneysay waxa laga yaabaa xitaa markii ay dhashay inuu ku dhaca xitaa cudurka isku buuqa
Nimca Abdullahi Abshir waxay ku nooshahay mid ka mid ah xariyaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho waxaan weydiiyay hadii xirada ay ka jiraan dhibaatooyin dumarka ay kala kulmaan ragga
haa way jirtaa wala dhacdaa wala dhacday marwalba indhaha ay hayaan ujeednaa tacadida loo geysto dumarka Soomaaliyeed. Haweenka dhibaatada haysta koo waxaa kamid ah gurigii labada qofoodo isqabtay, hal meel kuwada noolaayeen, marar qaar waxay isku qabtaan sidii biilko kale. Maadaama aanahay dad barkac ah, kusoo barakacay magaalada Muqdisho jooga, gacaqaadkani badanaan labada qof oo isqabto tacadid weyn ma ay ka dhacdaa guriga labada isqabto. Waxaan badanaan keeno wax la-aanta oo ninka ragna gacantiisa waxaynu ku jiran maamadana ayaanba haweenka awel meel kasoo qaraabi jiray ama kusoo shaqaysan jiray isna aadi karin cuduradan hadda Soomaalida saameeyay aawiisa oo soo gaaray. Tan kaloo lamaad, waxaa jirto mararka qaarkooda anaa la aado inkastoona dad barkaca qoryaad duurka ka doonayaan daldhaha meel xoogo magaalada kasii baxsan, waxaa la kulmaa kufsi. Mar qoryaa waa laga soo daadsaa, waa laga soo reebaa, mar qaarkood gabdhaha qaar waa la qabsadaa, waa la kufsadaa. Dhibaatadaasa ka taagan
UNHCR ayaa warbixintan ay soo saartay waxaa la socday digniin ku aadan in tirada dumarka iyo gabdhaha la dhibaateeyo ay korortay ugu yaraan 72 waddan oo dunida ku yaala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, oo ay tusaale ahaan u soo qaadatay waxay sheegtay hay'addu in ay ka diiwaan geliso saacad walba dhacdo ama ficil ka dhan ah dumarka. Waxaa kaloo ay sheegtay in dalka Colombia qaxootiga ku nool ee ka soo jeeda Venezuela ay iyana dhibaatada ay la kulmaan ay korortay 49% bilood ee ugu horeysay sanadkan. Waxay sheegtay hay'addu in walaahowga dhaqaale caqabadaha uu la yimid xanuunka COVID-19 sida cunto yari iyo guryaha oo lisugu yimid ay kordhiyeen halista dumarka iyo gabdhaha ay kala kulmaan ragooda. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Markana Britain, dawladda Britain ayaa si ku meel gaar ah u mamnuucday duulimaadyadii dadka socotada ahaa ee waddanka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo Afrika ah oo ay diyaarsan yihiin. Aan ku celiyo halkaas dhageysiyaal, dawladda UK ayaa si ku meel gaar ah waxay u mamnuucday duulimaadyadii dadka ka socdaalaya waddanka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo Afrika ah oo ay daris yihiin iyadoo walaacay ka qabto nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ka oo dhawaan lagu arkay dalka Koonfur Afrika. Wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray London.
Xogeyaha caafimaadka Britain Zajir Javid ayaa xaqiijiyay in lixdaasi waddan shalay 12-kii duhurnimo ee waqtiga Britain lagu daray liiska khadka cas ee safarka Britain madaqada England. Waxa kale oo uu sheegay in si ku meel gaar ah loo joojiyey diyaaradihii ee dalalkaasi ka iman jiray dalka. Dadka kasoo safra waddamada oo kale ah Koonfur Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho iyo Eswatini waa inay 19 maal aanay soo dhexgelin bulshada oo ay ku jiraan hoteelada loo qoondeeyey dadka kasoo socdaala waddamada xanuunku ku badan yahay. Xogeyaha caafimaadka Britain ayaa waxa kale oo uu sheegay in inta ilaa iminka la og yahay nuqulkani uu yahay mid ka khatarsan kuwii soo maray caalamka, gaar ahaana kii dalka Koonfur Afrika laga helay loo bixiyey Delta. Waxa kale oo intaasi raaciyay inay saynisyahanada Britain warwar weyn ka muujiyeen nuqulkan. Dadka kasoo socdaala waddamadaas ee Britain soo gaara 4 subaxnimo ee waqtiga Britain maalinta Axadda waa inay guryahooda ku jiraan maalmahaasi cayiman. Dadka ka dambeeya maalintaasna waxa ay geli doonaan hoteelada. Rakaabka kasoo kacitamay dalalkaasi 19 maalmood ee ugu dambeeyey waa inay iska baaraan xanuunka COVID-19. Dr Saahid Abdi Nuur waa dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey bal iminka waxa lagu og yahay nuqulkan cusub ee warwarka keenay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixaafid, nuqulkan cusub ee hadda soo baxay waa nuqul ka duwan nuquladii hore ee soo bixi jiray. Waa nuqul aad uga faafitaan badan, waa nuqul aanu talaabo wax badan aanu ka tarayn, waa nuqul muddo yar oo kooban si degdeg ah ugu faafay dalal badan oo Afrikaana, Yurubna soo gaaray oo Belgiumka uu ugu horeeyo. Dalal badan oo hadda Yurub ah ayaa waxay galeen xayiraado cusub lagu soo rogay lockdown oo galay, sida Jarmalka iyo Nederland ay ka mid yihiin. Ingiriiskana aad baa lagu baqsanayay inuu soo gaadho, oo Yurub aad bay isugu xidhan tahay iyo adduunkuba Ingiriiskana inuu soo gaadha laga baqayaa. Waa sababta Ingiriisku uu xayiraado ku soo rogay dalalka Koonfurta Afrika. Weli baaritaan ku socda laakiin inta hadda baaritaanadii hore la sameeyay waa baaritaano aad iyo aad iyo aad looga walaacsan yahay nuqulka cusub hadda soo baxay
xaliirayaasha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale sheegay nuqulka oo tixraaciisu yahay ba hal dibic hal dibic shan laba sagaal oo u muuqda nuqulkii ugu khatarta badnaa ee COVID 19 waxaana laga cabsii qabaa inuu tallaalka iska difaaco oo uu ku dhaco xataa dadka labada tallaalba qaatay baaritaano hor leh oo la sameeyay ayaa muujiyay in tallaalka 30% uu iska difaaci karo 90% kiis oo nuqulka cusub ah ayaa laga helay Koonfur Afrika, Hong Kong iyo Botswana waxa iyadana Yurub cabsi ku abuurtay iyada oo halkiis oo nuqulkana laga helay dalka Belgiumka oo dhawaan xayiraad lagu soo rogay dalka Jarmalka ciidamada cirka ayaa ka qayb qaadanaya daanweynta dadka ku jira xaaladaha adag ee xanuunka COVID 19 waana markii ugu horeysay ee ay ciidamadu ka qayb qaataan gurmadka tan iyo intii COVID 19 ka dilaacay dalkaasi Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay badbaadada bulshadu wax kasta ay ka horeysiinayaan ishana lagu hayo nuqulka cusub ee warwarka keenay dalalka Slovakia, Holland iyo wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa imika xaaladda xanuunka COVID 19 faraha ka sii baxaysa waana tan warwarka badan ku abuurtay dalka Britain Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
mahad sanad Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi warbixintaasi ku saleysan UK iyo walwalka ay ka qabso dadka ka imaanaya Afrika gaar ahaan Koonfur Afrika ee xanuunka cusub ee COVID-19 ka nooga soo diray London markana bal dhinacii hadaan u leexano barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaanu soo diyaarinay nalana socodsiinay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
jimca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mid ah saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran iyo ugu dambeyntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xalinta wixii tabashooyin ee ka jira arrimaha doorashada waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Dr. Cali Dhuux sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 12aad
bismillaahir rahmaanir rahiim wa maasantay xasan wa salaam ayaa dhammaan asxaabta ay wala jirtaa falaqeynta hadaan barnaamijka u soo noqdo sida harta ay ku bilowdeen doorashada waa la yiri nambar la filayay naxdin ma yaan xus ma laha waxaa la filayay markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare ayagu u xil saarnay oo macnaha masuul ka ahaa marka wal oga marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan laakiin waxa meesha ay dadku ay fiirinayaan dawladda dhexe doorkeeda gaar ahaan prime ministerka in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda sameynayaan maamulka goboleedyada oo macnaha waxa oo marka cadaalad darada ah marka laakiin maysan dhicinayadana marka waxa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka sii liitabaad inay ku socoto waayo kuraasta aqalka sare maamul goboleedyada oo madax bannaana laakiin midan waxa iskala beelo beelba iskala kursiga ergadii lama garanayo wax dooranaysay odayaashii dhaqanka oo 135 lama xareynin oo magacyadoodii iyo liiskoodii lama faafin waxa uu la soo tuuraa maxaa la yiraahdaa hebel baa la doortay oo TV-ga la soo geliyaa maxaa loo soo gelin waayay muuqaalka telefishinka qaranka odayaasha dhaqanka ee la yaqiinay ee 135 ahaa maxaa loo soo gelin waayay magacyadoodii meelahay joogan inta dhimatay inta nool marka maxaa loo cadeyn waayay oo diidaya in laga cadeeyo warbaahinta qaranka taas waxay ku tusaysaa marka wax weyn musuqmaasuq baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka sii xunkii aqalka sare
professor Xasan Sheekh Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim markii waxaan salaamnaa saaxiibada Dhuux iyo Mahdi iyo Daqar iyo adiga Xasan Kaafi haddii aan tii waxa ceeb ah in waxa socda la siiyo magaca doorasho ama xulasho sababtoo ah waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid doorasho iyo xulasho iyo magacaabid maxay kala yihiin doorasho waa xawaaye dadku wax ay u siman yihiin oo ayagoo xur ah ay wax kala dooranayaan waa xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay haddana ay kala xushaan laakiin haddaba inta ma hadda waxa socda waxa waaye waa magacaabid marka arrinka horta marka hore horta waxa socdayaanan doorasho dhihine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyey shaati doorasho waxaa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faahfaahiyo waa taas waa maadsanta
waa tahay aan siiyo ninka la yiraahdo daqare daqare sidee u aragtaa qaabka ay doorashada ku bilaabatay
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu aleykum dhammaantiin walaal horta doorasho haddee mama dhihi karo doorasho waa mid ka ku xusan dastuurka chabtarka koowaad farqooyinkiisa koob iyo laba iyo saddex doorasho waxay yeelataa dastuurka ku leedahay guddi madax bannaan oo arrimaha doorashooyinka u xilsaaran wixii o dhan ma jiraan marka middaan waa mucjisadii kontonkii sane ina daba taagnayd 1986 ilaa wixii ka dambeeyey haddana lasii jadiidiyey 2002 oo wixii 4.5 lagu sheegay taasoo markasta iska ahayd wax uun political nomination magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalanay in doorasho dadweyne xisaab qaran oo ku tartan la helo nasiib darro waa la diiday haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahee dadweyne diidanaa in haddana hadda ugu sii qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kale ha ka fiirinin bidixna wax kale ha ka fiirinin waxaan saleenahay ilaahayow waxa ka soo baxay wax barakaysan oo laga yaabo berito rajada anaawilayna ah mar uun inaan gaarno doorasho dadweyne xisbiya ku tartamaan baarlamaanka wadana soo bixi doona ilaahow ka dhig bay naga taagan tahay maogiye anigu doorashona ugu yeeri mahayo xulashona ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahay political nomination ah oo qof lasoo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleedu rabaan qofkaasa xili iyo xilibaana
xubno ka tirsan midowda musharaxiintu waxa ay dhaliileen hannaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ku socoto oo marba kuraas gaar ah tirtankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan shiqaasiye
doorasho waa dhahaynaa laakiin magaci doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhicayn ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay 2017 waan ognahay hal mar baa la dhahay hala qabto waana la qaban jiray saaxiibkii daqareen anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkii daqaro waa u jeedaa inaysan 16kina saan ahayn 12kina saan ahayn wixii jira annagoo haddaan xataa cid u hiilayno walba runta iyana ka tigina aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato ma waxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqadi marka gibi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa wixii yihiin wax ku socda qardajeex ay ku socdaan caqliguna ma ogola waaqica siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxa socda waa wejigii labaad wixii horay uga soo dhacay baydhabo wixii horay uga soo dhacay dhuusamareed wixii horay uga soo dhacay jowhar ayaa waxay soomaaliya u noqdeen sunno sunnadaasaa lagu socdaa sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin baydhabo markii laysugu tago lafta gareen meesha la geynaayey waxay ahayd wareegi koowaad qoorqoor markii la geynaayey dhuusamareeb waxay ahayd wareegi koowaad cali guudlaw markii la geeyey jowhar waxay ahayd wareegi koowaad waxaa la rabaa in naloon sameeyo 275 xil dhibaan oo dhammaantood wareega koowaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay wiliina lagu taageersan yahay oo lagu garab siinaa isla kuwii ku soo baxay wariga koobaad Soomaalina waxay horey ugu mahmahaday ilo heerbaadiya hal buuli anirik halaal ma dhasho marka baashaan waajaha wareersan tahay jid xumeyn ku socota
daqar waa maqleysa saaxiibka professor Xasan Sheikh Cali adiga sidee u aragtaa doorashadan
systemka Soomaaliya hadda ka socda ee doorashada lagu sheegay qof kasta muwaadin oo Soomaali ah waa u dhaliilaya laakiin su'aashada taala waxay tahay oo professorka iyo inuu ogaado iyo saaxiibadii waa uu ka jawaab loo baahay asaga macallinka siyaasadda noo ah mushkilad la soo bilaabatay prime minister ka roob lama aha mushkilad la soo bilaabatay farmaajo ma aha waa wax kontan professorka wuxuu ugu dhahay kontan iyo 4 sano ay doorashada dadban taagan tahay wali wuxuu yiri Soomaali waxa sida uu galay doorasho qaloocatay oo dariiq loo talagalay iyo saa u gashay tii ayad ahayd baad dhameystirayna markaas sida hadda muuqata waxay markii la tahay madaxda maamulka goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaan ku dhaa prime ministerka oo asoo u xilsaaran kor joogteynta iyo muxuu ahaay implementationka doorashada waxaan u baahanahay doorashada in la dadajiyo qeyladan socoto ee madhaleyska ah ee 4-3 sano ee soo socotay doorashadii xurti xalashada in ku weynay iyo nimankan midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee maxaa geed fadhig u ah Puntland iyo Jubaland waxa dhaleelaha iska dhaafa loo baahan professor kuna asaga macallinkooda ah waxa weeyo uu ogyahay wax Soomaali ay meeshii ka timid meeshii u socotay waxa weeyo bal ilaahu namooti nabad aan ku galo doorashadan wixii la magacaabo hal la magacaabo aan isku deyna dawladda cusub ee soo socota baarlamaanka 17aad inaan ka dhaxraadino ku barashar gareyna xukuumadda iyo madaxweynaha waxa iimaan doona in doorasho dadweyne xisbiyale loo guuro mida roolkeena ah ee qoyaanka Soomaali taas laga rabaa
halbu xisbiye waragta midowga musharaxiinta qeyradaanta ka soo yeertay iyo arinta ay ka digayeen
mafsanta xasan Soomaalida xukuma maada fiinta roobka haya kama ciide mid ka soo soday kaciida midowga musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan ana wada qeylo ma arkay waa dad moogtay siyaasiin oo wadanka soo gamiye ku jira dad in dheer garad oo aqoon leh ma aragtay weeyaan oo doonaya inay dalka oo itijaah yeesho oo meel aado waxay fiirinayaan dhabaha Soomaaliya ku socota ay arkaan iyo khaladka ma aragtay ay sameeyayso madaxdo ama ha ahaato heer federaal ama heer maamul goboleed ha ahaato ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garashale taa qofkii qofku nacaynaya ama qof jecel isaga taageeray waa gaar marka horta midowga bisharaynta waa sidaas waxa uu soo aray anigu wala qaba waxa uu soo aray doorashadan hadba ma aragtay 5 kursi ama 4 kursi oo kasba ah la soo tuurayo in doorasho ma aha wad madadaalo aan rabaa in la yiraahdo doorasho socota oo dadka lagu madadaaliyo waad ogtahay aqalka sare 108 maalmood baa lagu doortay 4 bilood ka badan ku dhawaad socotay tanina maalintii bashan hadii la doorto ama 4 la doorto macnaha bishiiba la doorto meeqay noqonaysaa marka lagu dhufto ana waxa lagu talagalay in sanadka 22 ay gaarto oo maaragtay 4 sano in mar doorasho dhacdaal rabee 2 sano oo markaas sharci darra ay dawladdan keertay karkaasi joogto oo madaxweynuhu meeshii iska sii fadhiyo dalku sidaasi ahaado political extension waa
adoo maadsantahay professor Xasan Sheikh Cali waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose ee loo gacan bidhaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya oo mid kasta u xusul duubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada
dibadda Soomaaliya hadii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo ayadoo ah ama magacaabid ama xulasho liijiri doorasho siyaasadda in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay ama ay leedahay saddex wado wadadu waxa waa wadada legitimacy sharciyadda siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo wadada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeesto oo wuxoogaa khaladaadka ay jiraan laakiin leesu ogul yahay iyo ta saddexaado ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda Soomaaliya inay gasho kufsi laannu hadda kor ayay kufsi gashay kufsigiya lagu waday waa la isku dilay dhiga ku daatay hal nin dooran keligiis ayaa la doortay waa si socotay Soomaaliyo dhamay kala daadisay marka hadda waxa socda hadii aan waxaan rabnaa in la helo siyaasad guur sax ah la guursado oo legitimacy hadii aan weynay waxaan u baahanahay siyaasad wuxoogaa macmal ah oo isla wada ogol yahay oo la iskaato oo ugu yaraan tii 12 iyo 16 iska ah laakiin hadda socda taas waa la iskala gudbay tani wixii u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa wixii yihiin dhiigii dhalays marka doorashadaanu dhiig iyo jirjir iyo rafaad
ay ku socotaa taas ka digina markii aniga markaa that's the problem oo la rabo dadku in sax u fahmaan markaa waxa la rabaa in wixii la toostoosiyo oday dhaqameedkii la yaqiin irgadii beesho la yaqiin waqtigii sidoo loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beesha aan la faragelin loo wixii ay u socdaan kadib wixii lagu darsa kara ha lagu darsado
aan siyo professor daqare
runtii anigu waxaan goob joogaha 2000 doorashada carto aad baan xusustaa si wax loo doortay sidoo kale waxa tagnay in bagaasi 2005 aad baan xusustaa si loo doortay 2012kina waan tagnay magaaladana tagnaanay professorkayga Xasan sidii tusaalaha ugu yaabnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xafadanahay 2012 xilibaan baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyay ayuu subaxda magaari ka qaatay wixii uu sameeyay ma lahow bii caliim 16kina waxaan goob joog ahaa gobolka mid gobolada isteediyada oo waas iyo faamilkiisa oo socda ee ulta laga daalay waas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ayada ahayd marka wax aan waan dhaliilay waxay tahay waa systemka aan Soomaalidu ay ku socotay 20 ka sano ee 4 and half ka ee qaanuunka khilaafsan ee corruptionka systemka in la dhaliilo loo baahan yahay professor Xasan ee macallinkayga uu dhaliilayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka Soomaalidu problemka waxay tahay hadba qofkii niba wax u dhig jiray doorashada dadban xilliba doorashada dadban soo socota xilibaana dadban ma imaanahay waxay dooranayaan madaxweynaha dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban prime ministerka dadban wuxuu soo magacaabi doonaa golo xukuumad oo dadban isla 4 sano ayuu waxba la qaban baysaa ku dhacaysa wixii xilka lama gudan karo because waxa ayaa waxa tahay aasaaska foundationka ayaa khariban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayno dhan waxaan dhigi karaa marka allahumma la sahla lama ja'alta sahla faj'al umurana sahlan
ali dhuux adiga ma ku muuqataa in dhinaca doorashadu uu nintooxsi ka jiro
way muuqataa sadar muqasool ka dhanba leeri marka laakiin hadii qofku sidoo rabo waxu noqon maayaan haduu hadda xilibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xilibaankaas lama dhahayo xilibaan qaran bulshadana markaasi ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimate ku yimaado sharciyada uu ku yimaado doorashada markii la yiraahdo waa in wixii loo simay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayeen ay u siman yihiin wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaas la yiraahdo laakiin doorasho la ogyahay qofka ku soo baxaya oo markii adin la yiraahdo hebel iyo hebel baa macnaheedu tartamaya la ogyahay inuu hebel gurtiga soo qaadanayo taas doorasho ma aha mid kale nin baa wixii oday ay ninkii geedatiray ayaa khatay ka waran geedaan tirinayaa buu yiri markii yaaq buu ka tagay yaaq waa geedka geedaha weyn ninkii marka hadda xilibaan soo leeyahay waxaan dooranayaa dalkaana xilibaano iyo mustaqbal iyo dawlad u raadinaya professor Jawari oo arag dastuurka qoray loog yahay arkiibiyada qaranka inuu yahay inuu diiday inuu siiyo shahaadadii maareeyta oo uu tartamay ilaa kursiga ku fadhiyay 8 sano iyo loo sheegay xitaa caruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax gartay waxaas doorasho lagu ma sheegi karo marka xilibaanada soo saaran ayaga soo saartay xilibaan qaran noqonayaan sidaas aanu marka saaminsana
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay iluu waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan madmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabadoonno cusub iyo ugaasho la caleema saarayo oo ay sameysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabadoonno hore oo la aqoonsan yahay intee la daahfurnaanta doorashooyinka hayaa professor Daqare
horta maaysan hayo waxa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax banaanaa siyaasadda dhaqan buu ahaa jufaas kala ahayd siyaasadda markay meesha timid oo damaacigi kuraasta ay farabateen qof kasta oo wax raba markuu muhaartay kii kale ee rasmiga oo rejecti ka dareema ama wax ka dareema wuu ku qasban yahay inuu horta ugaas cusub soo saara marka nabadoonadan faraha badan ee cusub ee la sameynayo waa corruption ka mid tahay kuwii la sameeyay 135 ahaana ee hadda qaanuun ahaan dad aqoonsan yihiin in badan oo ka mid ah fake baa lagu soo sameeyay dad yar baa ka ahaa kuwa lillaahi oo kuwa saxda ahaa maalin walbana kuwa la soo saaraa hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dowladda dhexe iyo afaaraheeda iyo kuwa صدقة هذا استيتس كأقول له أنت واس للسمية الصب وكل لا طور لا طور سعبر كود عي يعني هذا كن وجاري واس هذا الصومالي والسياسة أي سنة سي مركب تيبي تنكمل تاعي مركب حصلها هاي مشاكل كان تاجن وحن كبح كرا مركب أنه استخدمنا كبحنا لكن أنت أنصدر أنه قلنا والله أو دقاليه أنه وحسن دولة نبضوا رنتي صدح فكتور أو مهم هانشتي وحن بابليك سيكتر كاليرادو وأحد دولة دوائدك بحيو تاغن يبراي فسيكتر كا يوسيف الصايتي كارنتي هدي أي حمادين أو ببليك سيكتر كي وحي هيد إن برايفت كي يوسيف الصايتي تأسكار شدان إن دورو شد دوين الله صحيو إلا أن تاك قارنو إلا ميريسة وكو تشيري نبو نارك دونتا
هل دوح محي كالليغان تهي نبو دونة العصب إلا سمي سناي
دولمي بالله سميني وحلا طبعا يا حلبان كمارك تبحوين إلا سو سارو حلبان آن واس كي سيرسي مقاها سيئة كهي سنين إرقرسمي أي سندورانين ترتن واضحة أنجلينين إلا ترتيت أي زنجرينين وهذا هو بلاك ماركت والسوق مدوه ألاف سوق مدوه لغو قضية وكلاوية حلبان نادي ونبضو نادي يددك دقنك واحد نغذين مركز السماء قلين واي معناها ددك تهريبية ودماذا كلين قليو ماركت في ما ترافيكين كيو كلا بعد دور الشدي لغادي قيار نبضوان لغرين ايون لأغونين حلبان لغرين ايون لقرنينين ماشا لغو دورون ايون لأغونين ولغرين ايو وحدن وحوين اسماق ووحوين مركز وحوين ووح ظلمي اها مركز وح مقعيد ذا waxa weeyaan oo kuwan loo sameysanayay ujeedadu waxa weeyaan in xilibaan ayuu ay rabaan wataan ama maamul goboleed aadeen ama dawladda dhexe ay soo saartaan weeyaan marka meesha wax ka baxaya the ambition of somali community wuu ka baxay rabitaankii bulshada soomaaliyeed meesha ma yeelay laakiin waxa yeelay rabitaankii maamul goboleedyada een maxaa la yiraahdaa ama kuwa taxalufka la ahaadeen fil Soomaaliya ama kuwa kale ahaadeen iyo dawladda dhexe rabitaankeeda marka shacab een xilibaanku ruux matalada golaha shacabka la yiraahdaa xilibaanku waa kii matalayo bari ee fariisanaaya aniga golaha shacabka marka cidii ay matalayeen markaas waxa weeyaan maba dooranayaan waxa dooranaya maamul goboleed iyo dawladda federaalka
professor xasan hadii aan ku siiyo sidee aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu calay masaaray arintaas balka war
anoo arka soo jeesanay waxa raa markii aan wasta ka xariiq su'aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su'aashaas ana ka jawaabaa waxaan horta laba xaaladood oo ah degganaansho siyaasadeed iyo qalalaas siyaasadeed degganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo kili ah qalalaasna lagu hortigi karaa oo kili ah xal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda hadii markii ay dhacdo marka in aan laga shaqeynin oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama target ay leedahay hadaan af Soomaaliyeeyo waa waxa meesha la isugu keenayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada ka soo baxaysa iyo natiijada ka soo baxaysa sida loogu gaarayo ujeedadii la lahayd hadii marka habraac doorashadu uu qaldamo waa processkii natiijada ka soo baxaysa xil dhibaanad ka soo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimacy legitimacy hadii la waayo aqbalaad dadka acceptance and loyalty ayaa la waayi doona waxaana imaan doona in la isdilo horta dhibaatada aan ka carerina waa taas
ali dhux markasta oo la gaaro xilliga doorashada waxa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa hadaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso amnigooda loo xaqiijin karaa
Soomaali waxa jira sayax heer lagu xaqtaal karaan ku nabad kalaan taasi ergadeena ku nabad gasho doorashadu ku dhacday loo baahan yahay laakiin hada taqaabka hada doorashadu socotaan bas lagu sanay marka laakiin hadaan ka hadlo meesha hada muhiimada aad ka leedahay qoys siday ku nabad gali lahayeen ergadan wax dooranaysa een iyo cida masuuliyadda ay sayah een dawladda federaalka ama maamul goboleed aadeen markaas madasha qaranka sida loo badbaadin karo ana waxaan dhigi karaa si temporary ah oo loo badbaadin kara ergada inta ay doorashadu socoto ilaa laga gaaro maxaa la yiraahdaa xil meesha u dambeeyso ee min madaxweyne la doorto intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogan iyagu deeyayay markaas waxa weyn amnigooda la ilaaliyo een dhaqaale la siiyo ay halka joogan si temporary ah wax oo forever ah oo dawladdan ay u sameyn kartaa ma ay jirto لكن قفكي هدر انتو حد دورتي تريد تكبحي امني سمسو كرام مركا انو وجهي قرصدو وحقوق اللفي ونفتي سبت بادنايا مركا انا وحن غبا وحويا انت اي دورشد سعطة وقت يدون انت قادر يسمن نقارنا وحد دو حنو چيندا وابهد اي دورشد لعده ان ايو امني قودا اي مركاسي حويا ايو سبونسر قريان وكفالة قادان اي دي ملا يكون نولادان ايو اي جوغان مركاسي الهي باقفك نفتي ساي انت هوش هاس سعطة اي سي تمبريريا مركاسي او الاليان ومزوليد اي خسارنا عمي ساني عنيك اني اني سمينا والله يرحبا
حاسف شيخ امني الدرادة اي دورشد محا اسكو صوبية
ارتهدان دولي جرين اصلا حان oo shuruudaha dawladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegta amaankooda ka shaqeysa aysan jirin wax aan ka hadalnaa amni ma jiraan waqti waa suuqba waqtigaas markay waqti isaga ma qaadeen waxa kale oo ku soo jira waxaan kale oo dad laga keenay xaafada laga keenay iyo wax sida uu sheegay saaxiibkii mahdi laba maski soo xirtay waxa soo dhan wixii isku yihiin waa isku package waxay aas-aaska yihiin siyaasad la rabo in la kufsado ma ninku wax raba inuu wax kufsado wajigiisa bananka keen ninkan wajiga waxa way wajiga duubanaya asaga ma ah ninki keensaday oo u shaqeynaya waxaan oo dhan biyo meel gudani ku dhamaadaan hawshaano la qabaayo dhan halnimaa caweeska loo tumuhaaya halkaas nimaa caweeska loo tumaaya waxaan dadka uga shaqeyn lahayd oo keensaday kuwan imaahaya ma kuwaas iyo kuwa maamulaya iyo kuwa ogolaahaya iyo kuwa wardiinaya kuwa qoraya iyo kulligood waxa miyaha xaramiyaha waa dhamaantood waxa dhalay doorashada baydhabo doorashada maxaan ku dhahaa dhusamareeb tii jowhar aad dhashay kulligood waa gacanta koobaad waxaan waa fasad fi fasad wa natiijada tkunu fasadan
hay'ad qarar ergadan wajiga soo xiratay ergadan la hindadaayo si amnigooda loo soo kara
dawladnimadu waxa ugu badan ee laga rabo adeeg bixin adeeg bixintana waxa weeyo security number 1 ka ma hayno mutadeer adeeg bixin oo security uu horeeyo taa marka waxay ku baxay furtay albaabaha mushkilada day tahay tan dadka hadlayso day tahay musuqmaasuq dhacay day tahay dawlad xumada day tahay waxan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday weey tan kale muhiimka waxay tahay maalmaha culaysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan sababtana waxay tahay in tirteeda amnigeed wax loo leexiyaa in muxuu ahay shaqooyin kale lagu qabsado marka waxaa soo dhan weeyo isku soo duduubo runtii wax walba laga hadlaa waan ka hadalnay laakiin waxaa dhimana martaan problemkii sheegno iyo mushkiladu waxay tahay soomaalidu waxaan biisi ku nahay waxaa mushkilada taagan inaan ka hadalo laakiin isku bedeli karo inaan xalkiina sameyno halkan aan implementation u sameyno waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo amniga dowladda prime ministerka asagaa ballan qaaday oo yiri amniga dalkan iyo doorashadeeda iyo waxeed ana iskale prime ministerka laga rabo marka inuu damaanad u sameeyo damaanad qaad dadkan ergada iyo in waxan la soo afjaro maarta dir waqti dheer ay is qaadanin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideysa doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ku saleysan aan siiyo professor xasan sheekh cali
doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas'uul ka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare roblane mas'uul kama aha sababtu waxay tahay khalad ka dhacaya xooggiisa waxaa sameynaya kuwii uu farmaajo sameeyaa sameynaya maxamed xuseen roblane ra'iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo 17-kii september la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo iyadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid sidaad ogtihiin in la magacaabo waxay qaadataa 2 bilood madaxweynihii hore soomaaliya farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra'iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qorayo heshiiska doorashada si uu asagii keligiis ugu sameeyo power manipulation dowlad dhisidda Soomaaliya kuma soo karta sidaan waxay u baahan tahay dramatic change in waxaan la bedelo aragti cusub iyo fikir cusubna la keeno dad cusub oo ka shaqeynaya dowlad dhisidani ay yimaadeen
professor daqare xalku muxuu yahay
xalku waxaan u arkaa xalka dhow waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dadajiyo halka dhowtaasan u arkaa ra'iisul wasaaraha ayay tahay barka awoodiisa iyo taladiisa sida runtii ku cad cutubka 8-aad ee dastuurka qarankan uu leeyahay ee aan lagu dhaqmin howlaha maamulka iyo maaraynta dalkan oo nooc kasta leh ra'iisul wasaaraha iyo waxaas kale ku xubnaha golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha marka waxa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid midda kale ee professorku asagu uu sheegay ee uu leeyahay wuxuu ahay qofba jawhar la geysaday qofba la geysaday galmudug qofba la geysaday koonfur galbeed
runtii dastuurkeena wuxuu qabaa mawaad kasta Soomaaliya in la dooro karo waxa uu dooran karo hadii madaxweyne Cabdicaziz lafta gareen laga dhigay inuu ahaay koonfur galbeed madax laga dhigay aan dhahanno sida dastuurku qabo xaq buu leeyahay hadii Cali Guulaawo yani laga dhigay Hirshabeel isteedka madax laga dhigay xaq buu leeyahay sidoo kale hadii Galmudug mudqana madaxweyne laga dhigay qorqor xaq buu leeyahay mushkiladu waxay tahay waa khatar in qofna cabaysiga iyo nin jecelsiga labadooda Muslimaasoo qayb ka mid ah inaad qof aad u jecelato indhahay ku tiri kartaa inaad qof aad u nacbaatana indhahay ku tiri kartaa marka waana saddex laba qodob oo runtii Muslimaasoo marka la qeexayo ee nin jecelsi iyo nin nacbaasi way noqotaa professor Taban oo arag duwan waxa leh walaalaha Soomaaliyeed ee ha soo xulaan xilbanaadi ha soo dadajiyaan wax wanaagsan ha keenan
arag duu hadda soo gabagabeeyso xalku muxuu yahay si kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim halka horta anuu waxaan arkaa halku waa wixii aan rabnay inaan helno weeyaan waxa dadku rabo macna rabitaanka dadka mashruuciinta iyo maamul goboladeeda iyo maareeynta dadka ayuu rabeynay selection ku sameeyaan xilbanaada rabitaankoodii ba hadda socda rabitaanka bulshada rabnaa halku waa rabitaanka bulshada waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xilbanaano legitimate inay soo baxaan oo maareeynta maxaa la yiraahdaa lagu kalsoonaan karo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyneena guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharci yaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wa hagaag Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay bal markana dhinacii heesaha ayaan eegayaa waxaan soo qabanayaa fanaanka Xuseen Ciyaar Jacal iyo heeskii Suleeqa
Sahya qalat wa hidaman harba ka sinaya
هاي عطكاس بحسن حسين شرعي أرجع لأيان إذا عدين كسو قبقبينينا إيهيس كاسي سليقة انتينو مركالي هودكو كل مدونو قدهان بهدا في او ايدا يعني قو سهر عبد أحمد وحان اللي نهي نبتقلي او اسما دافنو